Dobro jutro, cenjeni jezikovci in jezikovke, in dobro jutro tudi tebi, Uršula.
Dobro jutro, Tadej, kar pa ne velja za Laura, ki naj otrola z napačno glasbeno podlago. Lauro, petkova rubrika je nazaj.
Jezikanje. Vsak petek ob osmih.
Hvala, Laura.
Še enkrat dobro jutro. Verjamem, da imamo vašo pozornost. Že na začetku smo vas izvali, kot to počnejo tudi spletni troli.
Spletni heroji, vrsta v razcvetu, ki nas vznemirja po spletu. Nimava zdravila, nimava niti zdravnika, imava pa vseeno nekoga, ki se na to vseeno nekoliko spozna, tega se loti strokovno z analizami. Dobro jutro.
Dobro jutro, sem Nejc Lukan, mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede. Strokovno se ukvarjam z vprašanji identitete v sodobnem digitalnem spletnem kontekstu. Sicer me pa zanimajo najrazličnejše teme.
Ja, zanima ga.
Si mislila, da bo Marko Potrč, ne?
Pa ni bi Marko Potrč, to je najin strokovnjak, Nejc Lukan, ki ga zanima. Tudi trolanje, saj je to prakso na spletnih forumih spremljal že kot najstnik. In praksa je, tako se zdi, akutna in aktualna v času, ko je vsak upravičen do mojega mnenja.
Ja, res je, pa ne le do tvojega. Na ulicah smo vas spraševali, kdo so troli. Ter kaj in kako počnejo.
Zajbanje, slash, heci, šale preko interneta na račun nekoga drugega.
Kaj želi trol doseči?
Neko reakcijo. Ne je volje drugega človeka, da pol slabo reakcijo, bolj, I guess, da je tako mu zabavno. To delajo, for some reason.
Trolji? Ja, to pa nisem še slišal.
Ne vem, kdo na internetu, kaj neki heka, ali pa ne vem.
Trolanje je tako pač, kakor da se malo zajbavaš iz nekoga. Prank pa te fore.
Hrcaš v glavo, no, na ta način, zabavaš ga, no.
Mislim, v bistvu lahko vsak, ampak glih kak politik, glih ne bi mogel, no, enkla naresa, ne, kaj preveč tako poznanje, da bi kaj bolj ta zgadelo, mislim, drugač pa v bistvu je lahko kdorkol nekako lahko dela.
Nekdo, ko misel, da je več, ali pa kaj ta zga.
Troli, to je zdaj neke nove, neke nova risanka.
Švedska mitološka bitja. Strašijo ljudi.
A ni da je ena risanka od teh trolov? Naši politiki je kar nekaj trolov.
A ti mene trolaš?
Ne, bi pa bilo zanimivo opazovati reakcije, da nimo trolanja v živo. Z izmišljeno in bizarno zgodbo, da so pred 50 leti na Prešernovem trgu pristali vesoljci, zato danes trg definirajo kocke v središču zložene v krog, da bi se seveda lahko vesoljci še kdaj vrnili.
Najbrž bi se kdo razjezil in te vprašal po zdravju. Morda bi se celo našel kdo, ki bi se mu to ne zdelo tako neverjetno, ali kdo, ki bi sodeloval in te trolal nazaj. Kaj pa je trolanje? To je bilo izhodično vprašanje.
Ja, preverila sem v sprotnem slovarju slovenskega jezika. Tam je trolanje definirano kot postavljanje in pisanje sporočil na družabnih omrežjih z namenom doseči čustveni odziv pri drugih uporabnikih ali pa jih odvrniti od osnovne teme pogovora.
Skratka, neke vrste sredstvo za ustvarjanje razpok v komunikaciji, šum, dimna zavesa, motnja, potem ga prepoznamo.
V splošnem velja neka ideja in to je tudi del tega, če moram bi lahko rekli, neka kvazi trolovska subkultura na internetu. Ideja tega, da je primarni namen trolanja provokacija, skratka, da se ne gre za neke konkretne vsebine, da se ne gre za to, da se cilja na konkretne ljudi in konkretne družbene skupine, se pravi, da ni v temu nič političnega, ampak čisto nek zabavljaški nihilizem, če se tako izrazim. Ampak potem, ko pogledamo konkretno, vidimo, da praksa trolanja zmeraj vzpostavlja distinkcijo med tistimi, ki so in on the joke, bi se reklo, in tistimi, ki ne razumejo situacije, kar pomeni, da vzpostavljamo to, čemer se klasično v sociologiji reče in-group, out-group distinkcija. Ne? Se pravi, tisti, ki so z nami in tisti, ki niso.
Aljoša Krvanja je v razpotih trolanje definiral tako. Ko trolam, nagovarjam nekoga, ki ni uveden v kod trolanja in ki zato moje sporočilo bere v običajnem komunikacijskem kodu, toda obenem naslavljam tretjo persono, publiko, ki naj bi poznala konvencije trolanja.
Dobro, ja. In razumljivo, sva pa v anketi slišala, da vsi ne vedo, kdo so troli ali pa ne mislijo na spletni kontekst, temveč na mitološka bitja.
Ja, mikavno bi bilo, da izraz troli izhaja iz teh mitoloških bitij iz nordijske mitologije, ne, se pravi nekih pol ljudi, ki se potikajo po norveških hribih in gozdovih, ampak dejanski izraz trol najverjetneje izvira iz prakse muharjanja, ne, se pravi oblike ribarenja, kjer vržemo vabo v vodo in na to počasi čakamo, da naš plen, se pravi neka riba, to vabo tudi zagrabi. Takšna etimologija je tudi nekako bolj skladna z samo prakso trolanja.
Ja, vržemo vabo in upamo, da se kdo na njo ujame, potem pa še razpara pred sami oni.
Ja, trolanje ni omejeno s področjem življenja, tako obstajajo politični in športni troli. Denimo športni trol bi, če vsi navijamo za domačega športnika Pogačarja in Rogliča, bi navijal za Lopeza.
Čisto upravičeno, ne? Roglič in Pogačar nikakor ne moreta biti čista, gotovo sta kozela. Pa še to ne bo dovolj, ker bosta oba na kronometru jutri pregorela. Sploh Roglič rad v tretjem tednu, se veš.
Kolosalne neumnosti govoriš, to ni troll de France. Ampak ja, kar dober primer tega, kako to sporočilo, prebrano v običajnem kodu, sprovocira odziv. Je pa to vrstne vsebinske značilnosti trolanja težko opredeliti, opozarja Nejc Lukan.
Kar se tiče vsebinskih ali pa slogovnih značilnosti, mislim, da se težko reče, da obstajajo kar neke vsebinske ali pa slogovne značilnosti nasploh, so pa določeni elementi, ki so nekoliko bolj poudarjeni. Ne? Zaradi tega, ker troli hočejo pač nek intenziven odziv svojega sogovorca, so lahko pogosto te objave, recimo zadržane, hladnokrvne, se ne pustijo sprovocirati, ali pa po drugi strani popolnoma igrive, direktno transgresivne, celo agresivne in podobno. Tako da obstaja nek cel širok spekter tega, kako lahko trolamo različno od konteksta, tako da nekih splošnih značilnosti, ki bi veljale čez vse kontekste, brško ne ni.
Dobro jutro in hvala, da poslušate posebno izdajo rubrike, ki so jo naročili na Trstenjakovi. Slab poskus. Poslušate oddajo Jezikanje, v kateri govorimo o sociolingvistični temi, ki nikakor ni nova.
Ja, trolanje. Ampak ti dejansko tada imaš talent za trolanje. Vedno, ko govorimo o sodobnem spletnem okolju, obstaja nevarnost tako imenovanega prezentizma, razlaga naj gost, da torej vidimo nek fenomen, ki ga postavljamo v sodoben kontekst kot nekaj popolnoma novega, čeprav je med nami že dolgo.
Trolanje seveda ni nič novega, ne? Nova je le platforma, pa vedno bolj dodelana je. Oziroma dodelano je. Celo tako zelo, da se je znotraj posameznih skupnosti razvila posebna govorica, kot ki ga razumejo le poklicani.
Obstaja nek interni slang, ki je značilen za trolanje. Ne? Ta recimo se stoji iz tega, da se uporabljajo določeni ključi, določene besede. Ne? To, če mora se v političnem govoru reče dog whistling, se pravi pasja pišalka, se pravi nek signal, ki ga razumejo samo nekateri.
Ja, denimo tak primer je, ko je jezik neskladen z normo. Trol, na primer, s pravopisnimi napakami izziva svoje občinstvo.
Ko trol, recimo, posnema nekega domnevno nepismenega ali pa polpismenega prebivalca nekega hipotetičnega ruralnega okolja, potem se trol poslužuje seveda stavničnih napak in podobno, ki so pogosto načrtno simulirane.
Ampak v bistvu je res zabavno, ne? Ko za nekom ponoviš njegovo napako, pa je še vedno ne opazi in potem to narediš še enkrat in še enkrat. No, če govorimo o tem, da želimo nekoga spodbosti izvati, zgražanje, ga ponižati, je jezik trolov bolj ekspliciten morda?
Gost je še obratna situacija, nejasno, kjer skuša trol doseči to, da je tisti, ki postane vulgaren, pravzaprav sogovorec njegov. Ampak pogosto bo pač seveda tudi trol vulgaren v nekih situacijah, ko bo pretiraval, ko bo mogoče skušal dobiti obraten odziv, se pravi odziv nekih ljudi, ki bodo prišli iz svojega moral high grounda, ne, iz moralno superiorne pozicije in mu pojasnili kot razsvetljeni civilizirani ljudje, zakaj se pravzaprav gre in se jasno pri temu osmešili. Ne.
Da se kam pride.
Da se kam pride, se gre. Bistvo trolanja pa je prepričevanje občinstva, da je sogovornik bebec, pravi Nejc Lukan. Gre za bitko za definicijo situacije, ta bitka pa je retorična. Trolanje je retorični fenomen.
Ne bova se vračala v začetke retorike v antiko, ampak le dobro desetletje v preteklost. Eden najbolj znanih primerov trolanja se je takrat pojavil na ameriškem krščanskem forumu, kjer je potekala debata med zagovorniki kreacionizma in evolucije.
Kjer je prišlo do tega, da so nekateri posamezniki z karikiranjem svojih domnevnih kreacionističnih prepričanj prihajali do nadse absurdnih pozicij. Ne? In to je eden izmed uporabnikov tega foruma, poznan pod imenom Nathaniel Poe, formuliral tako imenovani Poe-jev zakon. Mogoče res ni zakon v klasičnem smislu, ampak neke vrste vodilo za razumevanje komunikacije na spletu. Ta zakon pa pravi, in tukaj parafraziram, da brez nekega jasnega signala, naj bo to v obliki nekega smajlija, določene besede in tako naprej, ki ga je mogoče prepoznati, ni mogoče na netu ločiti pravega pristaša kreacionizma od njegove karikature.
Kar je razširjeno na splet. Na spletu ni mogoče ločiti tistega, ki parodira neko pozicijo ali jo zagovarja, ne da bi imeli dodatne informacije.
Trolanje si je že pred leti utrlo tudi pot v našo splošno, celo medijsko podprto govorico, pravi najin sogovornik, in dodaja, da je bil in je še vedno velik politični trol italijanski tajkun in politik Silvio Berlusconi.
Ali pa ne nazadnje ameriški predsednik Donald Trump, ki je po shodu neonacistov v Charlottesville, ki se je končal žrtvijo in več deset ranjenimi, recimo dejal.
There were some very fine people on both sides, se pravi, bilo je kar nekaj finih ljudi na obeh straneh, ne? Kar je, če vzamemo seveda v kontekst resnični potek dogodkov, ne? Se pravi dejstvo, da so desni skrajni že začeli z neko konkretno agresijo in tako, bil zelo jasen signal njegovim pristašem ali njegovim podpornikom na neki radikalni desnici, ne? Da se pravzaprav gre za neko dajanje podpore, čeprav je nominal sama gesta bila, dajmo reči temu, spravna. Ne?
Pravi, da na podoben način s prožanjem manj afektivnih odzivov, to počnejo tudi naši politiki, denimo Borut Pahor, v spravnih tonih se nagiba Kenny ali drugi politični opciji, pri čemer je resnični pomen dajanje legitimitete določeni politiki.
To zdaj že pripravljaš teren za burno razpravo, vključno s trolanjem? Raje ne.
Ne. Nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar je pred leti za Metino listo dejala, da so troli brezjajčni anonimneži in neanonimni težaki, ki jih je oziroma ki jim je žaljenje nek čuden hobi, ki ga težko razume in ga prezira.
Ja, težko je razumeti, da nekateri troli podpihujejo nemire in nestrpnosti v družbi, kot razlaga Nec Slukan.
Trolovstvo se pogosto pojavlja v rasističnih kontekstih, recimo ima tudi rasistično vsebino, pri čemer samo dejstvo, da ima to rasistično vsebino, veliko krat ni mogoče zvesti zgolj na neko provokacijo. Ne? Čeprav včasih je seveda tudi to, zaradi tega, ker ima lahko konkretne družbene učinke in zaradi tega, ker lahko pač nevede, tudi če v šali reproducirajo nek tudi rasistični ali pa ekskluzionaren diskurs.
Ja, to pa ni več le retorična, ampak tudi kakaj druga, celo politična dejavnost. Očitno se trolanje prekriva oziroma se upada s sovražnim govorom.
Vsakič, ko imamo neko normo in recimo, da je v nekem primeru ta norma, ne, odsotnost sovražnega govora, trol zmeraj tisti, ki je nagnjen k temu, da bo to normo rušil. Ko je norma odsotnost sovražnega govora, bo trol uperjen proti tej normi in testiral meja dopustnega ravno za sovražnim govorom.
Ja, seveda, saj imamo svobodo govora. Ja, pri vprašanjih LGBT skupnosti ali pa priseljencev in drugih je težko razbrati, ali nekdo res zauzema skrajno stališče, saj vam verjame, ali pa trola, če tudi v resnici ni ekstremist.
Je pa to priročno retorično sredstvo za to, da se ognemo kritiki, potem, ko smo že povedali sporočilo, tako se lahko zmeraj izgovorimo na to, da izrečeno v resnici ni naše prepričanje, ampak ironija, sarkazem. Obstaja pa nevarnost, ne, da postane trolanje norma v javnem prostoru.
V tem svojem pretiravanju se pač pogosto nam pojavi sum, ali se res gre za pretiravanje do te mere, ukolikor se vsaj deloma ta stališča vendarle pokrivajo z stališči te specifične persone, ki ta stališča izreka. Ne? In izkaže se, da nas je ta praksa trolanja uvedla v neko okolje, kjer ne moremo več nekoga zagrabiti za besedo. Skratka, kjer se izkaže, da je neka trolovska forma ali pa uporabljanje ironije v nekem javnem govoru priročna taktika za to, da lahko zmeraj se stopimo iz pozicije, v kateri smo bili še par trenutkov prej.
Ni zmagovalca, utrjuje se le prepričanje mi proti vam. Vprašanje, kakšno družbo in politiko to prinaša, najin gost, mladi raziskovalec Nate Slukan pravi, da ne pozna odgovora.
V bistvu niti ni pomembno, ker s to dajo sploh nismo mislili resno.
In je zato tudi ne bomo izvozili v arhiv, na podcast Jezikanje pa se tudi raje ne naročajte, ker nima smisla. S tem podpirate RTV, to pa vemo, da je leglo.
Ej, kaj to avtotrolanje? Samo trolanje? A to obstaja?
Do prihodnjega petka pa ne pozabite glavnega vodila pri jezikovnem spopadu s trolom. Izognite se mu. Do not feed the troll. Ne hrani trola.